Campus FM presenta Azlit. A mashul program Dusma and Com.
Insellem is-semija ta' Azlit u nilqakom għal Azlit and Co. Ġimgħa wara oħra qed niltaqgħu ma' mistiedna fejn flimkien magħhom qed niddiskutu temi varji. Illum ser niddiskutu l-arti tal-mużika. U biex niddiskutu dan is-suġġett ma stajniex ma nistiednux magħna ħatlif Lilira Losco, kantanta u performer bi stil uniku. Ser niddiskutu l-importanza li tkun all-rounder on stage li jkollok timbru biex in-nies jiddistingwuk u kemm hi faċli li tagħmel dan. Nifakkarkom Facebook page ta' Azlit fejn tistgħu tħallu l-kummenti tagħkom u nfakkarkom ukoll li repetizzjoni ta' dan il-programm tixxandar is-sibt f'nofsinhar. Ira Losco! Xunur! Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina.
Grazzi tal-istedina tija.
Mela.
Ta'kom insomma.
Iva, daw il-co-presenters ta' Azlit. Ħanibdew qabel niftħu diskussjoni, ħansaqsuk, mistoqsijiet. Min dejjem kienet toġbok di l-arti tal-mużika?
Ija, min dejjem naħseb kelli ħajra kbira l-mużika, minn qed żgħir ħafna. Ommi tgħidli li kważi kważi qabel ma bdejt nitkellem bdejt inkanta.
Sewwa.
Minflok. Dejjem kont inżass li hum missieri biex jixtru li affarijiet, pereżempju għal Christmas jew għal birthday tiegħi li kienu relatati mal-istrumenti jew mal-mużika. Niftakar pereżempju qabel ma bdejt nagħmel qabel ma bdejt immur għal piano lessons kienu tawni dal-ġiex pianoforte żgħar. Li kont nagħmilhom fuq xulxin għax dak iż-żmien kien ladies. Allura kont nara ħafna mill-artisti dak iż-żmien kienu kollhom keyboards fuq xulxin. Issa minn dejjem kont inħobb il-mużika, ma nħobb inkun relevanti għaż-żminijiet li kont fihom.
Kont timmaġinak, jina pereżempju kont nara jew film jew xi on stage kont immaġinani nkun mifroku. Fija mitħafna fajt, pereżempju, jiena meta rajt il-film ta' Rocky. Għamilt ballun ġo basket sal plastik den din tu għamilt. Iġi fi kont għamil xaħġek?
Ija, le, kont diġa minn qed żgħir ħafna u naħseb li hija hekk huwa spunt interessanti illi niftakru illi kont niftakar biċ-ċar niffoka fuq dak li verament ridt. U kont diġà nimmaġinani illi qiegħda fuq il-palk jew jiena recording artist u naħseb li jekk iż-żgħażagħ tal-lum jagħmlu hekk, jiġifieri għandhom ħolma ġo magħhom jew għandhom tir ġo magħhom illi jridu jagħmlu, jekk diġà jibdew jimmaġinaw illi qed qed jagħmlu dan, jagħmluh fil-verità.
Ġitt tara kemm hu faċli mbagħad. Ġitt tara kemm hu faċli biex ma l-ewwel passu kif
ikun li int dejjem timmaġina lilek innifsek illi aha you are achieving that goal. Jekk inti tista' timmaġinak tagħmilha tkun tista' twettaq dak li qed taħseb fuq, naħseb jien.
Qabel jibdew bid-dumandi, bħala karattru meta kont żgħira, x'tip ta' karattru kellek?
Jiena outgoing ħafna, ma konċ nistieqa, ma konċ żgħata tlaqqas, ma konċ ġifieri nimbotta quddiem. Anzi, pjuttost kont noqgħod naqra lura li ġieli kienet iżżommni at a disadvantage speċi ta' ħdej l-oħrajn, però mbagħad meta ngħatajt iċ-ċans. Bdejt nieħu dak iċ-ċans, naħtfu kull darba li jiġi preżentat lejja. Ġifieri anke sal-lum inħobb inkun fuq il-palk, inħobb nuri dak li naf, però meta nitħolġu kamra jew meta niltaqa' ma' xi ħadd ma nippretendix kif jgħidu l-Maltin, almenu jien hekk narani issa.
Jina kelma Maltija ħanajt bellaħtni. Għax persuna bħalek bumilta li għandek int ftit issib bħala xi s-suċċessi għamiltom. U kieku ridet rasek ħanajta bil-Malti wkoll rasek tikber. Kara.
How has music affected your life?
How has music affected my life? I think in a very positive manner. It has affected my life. I think it has taught me a lot. It has taught me to always think that every goal is achievable. And I think it gives a lot of joy and pleasure to people. And I like to use my music to relate to other people and to make them feel better as well. I've had a lot of opportunities in my life and experiences that have allowed me to meet a variety of people from all walks of life, and I think that the common factor and the meeting ground with them has always been to share my music and to hear how they relate to it and how much they enjoyed it, and sometimes it has helped them through hard times mm-hmm. as well. And it has also been there during their good times. I think music, the amazing thing about music is that, you know, sometimes some people say when they smell something, it reminds them, for example, of a moment in their childhood or an important moment in their life. I think music or a song or lyrics can remind us of these moments in our lives, you know? So I think that's what music has done.
Paulus, and the follow-up question.
What excited you for singing?
What excited me for singing? I think everything about singing was exciting for me. I think when I was a child, I was very shy, and I felt a bit left out from all of my friends at the time. When you're young, the most important thing at that moment for you is to feel like you belong to a group or you're cool uh-huh. or you're, you know, the same like everyone else. In actual fact, sometimes it's funny that It's silly to think like that because it's nice to be unique and different. But I didn't feel I belonged a lot either because I didn't look like my friends, you know, I didn't have the weight I wanted, I didn't have the hair I wanted at the time. It was all a bit superficial. So singing was a kind of escape for me, and because I felt I was really good at that, I felt that my friends kind of used to accept me because of that. Thinking back,
your friends,
my friends, in inverted commas. Well, thinking back, it's, you know, like I said, it was a bit silly to think that way. But at the same time, the positive side to it was that I discovered a talent, and I decided to develop it. And I felt that it took me to a lot of places. It took me all around the world. I visited a lot of countries. I collaborated with a lot of different people. I keep collaborating with different people, meeting new people. It's a very exciting job to be a musician and a singer.
Karen, a follow-up question. Uh-huh. But in conclude.
How many countries have you visited while on your work? As we know that you are an international singer.
I've visited many countries. I don't think I can put a number to them because I'd sit here trying to count and numbers and I don't go very well. But I visited a number of countries, and like I said to Paola, that's the exciting part of my job, that I get to see different places. Unfortunately, sometimes I don't get to have enough time
to visit.
Like I went to Russia lately. It was my first time in Moscow. Unfortunately, I didn't get to walk in the Red Square, mm-hmm. so I would have liked to do that, but we were there for 24 hours only, so I only had time to do a press conference and not see or do much.
Thomas?
I have a friend at school who likes to write songs. What advice do you give him?
To write and write and write, to keep writing. I think it's really important to develop your creativity when you're very young, and you can only do that by writing a lot of songs, not just one song. Don't put all your eggs in one basket.
Uh-huh. He's made many songs.
Okay, so he's already on the right track. I think what he should do as well is maybe explore learning a musical instrument, unless he's already doing that. Learning an instrument will allow him to put the lyrics and his idea of a melody together a bit more nicely. Today you have a lot of technology to help you. I'm seeing you have an iPad. Even tablets have this. They have a program, and you can, even if you are not actually a musician, you can attempt to write a song, to actually write the music, and then you can write the melody to the song and put the words to it. So yes, I would encourage your friend, I would tell your friend to keep writing more songs.
Għaw matta ma tanċaw persuni li jistaw jinkorraġu xi tfal ta' dik l-età li jiktbu anke fejn jidħol script writing, għaw min għandu talent tal-pinna.
Jiena ma tantx jiena well versed fuq da suġġett, fis-sens ma nixtiex ngħid xi ħaġa li miex vera, però naf li Rosetta De Battista li hija music therapist, as far as I know. Tamel xi ħaġa simili, ma nafx jekk tamel xi workshops illi huma dwar il-kitba tal-mużika jew tal-lyrics.
Tajjeb li jkun hawn jekk ma hux.
Eżatt, fuq script writing ma nafx ngħid għax jiena m'inhiex intiża fit-teatru mhux daqshekk. Però ħa tkun idea verament sabiħa jekk.
Tinkoreġihom u timotivhom
jekk ikun hemm workshops fil-kitba tal-mużika ta' kant. Forsi wkoll tinkoreġixxi l-daw it-tfal biex ikunu iktar kreattivi għax jiena nara ħafna tfal li biex jikdbu essay jew pereżempju email mamma mia xi ħaġa verament bażika jishom vera jeħlu. Biex ikunu immaġinattivi jew kreattivi, u ħafna marbut mal-qari wkoll. Jien minnaħa personali tiegħi li nista' ngħid huwa li meta kont fil-year 6 f'daqqa waħda skoprejt illi l-kotba kollha li qrajt fil-primarja bdew jgħinuni biex nikteb essays ħafna iktar interessanti u kreattivi. U għalhekk imbagħad bdejt jisni nikteb iktar songs b'iktar lyrics li għamlu sens.
Anke l-vokabolarju.
Eżatt. Eżatt.
X'tip ta' mużika te preferi?
Mistoqsija diffiċli għax jiena nħobb kważi kollox. Palissa inħobb inżomm ir-radio tiegħi ħafna fuq il-Classic FM.
Okay.
Nħobb ħafna mużika klassika, mhux li jiġifieri xi jintiża u naf il-kompożituri kollha ta' ġifieri, ma the background klassiku mħabba li kont nitgħallem il-pjanoforte. Però nħoss li tirrilassani, nħoss li I'm going back to my roots u hija dik verament mużika ġili. Nowadays, hemm ħafna mużika tajba fuq ir-radio, hemm ħafna mużika li kif taqbad tajt
hija. Erba' sounds f'daqqa biss.
Eżatt, hija naqra wisq kummerċjali li ġi li tinsa fejn is-sugu. Però nħobb nisma' ħafna mużika pop mill-50s, mis-60s. 70s, 80s huma l-favoriti tiegħi, għax jiena twilit fl-80s. X'iktar nħobb nisma'? Rock, classic rock, ma jdiqni xi death metal, però mhuwiex il-favorit tiegħi. U l-opera napprezza, però nippreferi l-klassiku minar l-lirika. Jiena.
Nippreferi l-palek jiena, l-opera ta' jien ftit.
Kieku ma bdejx tkanta, x'tixtieq li kont tagħmel minn flok?
Naħseb li definitivament kont nagħmel xi ħaġa kreattiva. Niftakar meta konna fil-Form 3 il-PSD teacher tagħna, piuttost il-guidance teacher tagħna dak iż-żmien kienu jsejħula, kienet tatna formula biex nimlowha u kellna options 1, 2, 3 x'tixtieq issir meta tikber. Jiena kont għamilt number 1 singer songwriter, ovvjament. Number 2 minn għalija fashion designer. U number 3 kont għamilt radio DJ.
Kollha relatati.
Kollha relatati, però rnexxilu l-ewwel waħda, it-tieni waħda FM, jiena minn xi waħda ġifieri inħobb inbenġi. Ġifieri probabbilment kont inkun naqra f'dik l-isfera hekk ta' kreattività.
U għandek stil uniku. Kif tilbes anka on stage. Dak int, jew għandek xi ħadd jgħin.
Le hemm xi ħadd li jgħinni, però ġifieri tul is-snin dejjem jinbidlu n-nies, fhimt? Din id-darba kellu naqra feat diffiċli is-stilist li kellna, għax kellu dejjem isib affarijiet li jgħattu naqra żaq.
You were blowing, wonderful.
Thank you.
Ma stax tkun isbaħ mill-kont.
Grazzi.
Ġieli ġejt bulet mit-tkun żgħira?
Ftit ħa, mhux estensivament, però ħa naf li niddejja li nkun madwar ċerti nies. Infatti nuża di l-esperjenza biex nitkellem ma' tfal meta mmurna mill-anti-bullying campaigns madwar l-iskejjel. Jiena min komparata ma' tfal oħra ma kellix esperjenzi daqshekk koroħ, ma kienu esperjenzi li jalmuk u juruk kemm it-tfal ġieli bejniethom kemm makrudili. U sfortunatament issek jew trid tihom beżbiża il-bully illi possibilment ikollu ġifieri problemi tiegħu jew tagħha wkoll.
Ġifieri inti kont tiġi bully għaliex?
Affarijiet stupidi naf l-affarijiet li kont li kienet libbis lil-mami pereżempju. Jiena jien kont l-ikbar fost l-aħwa tiegħi, aħna tlieta tliet bniet. Meta tkun l-ikbar u tkun isek kif taqbad tajt, l-om tlibsek jew titrattak ċertu mod li forsi meta jkollok jien naf 12-il sena, 13-il sena, għalija għadek il-baby tagħha. Allura inti tkun trid tkun pal sħabek forsi li kellhom ħutom ikbar u li diġa qed jiżviluppa b'ċertu mod. U inti lilek qed iżommok issa naqra lura u għalihom kont tkun jew in-nerd jew li ma tafx tilbes.
Jew hekk jew forsi x'taq qed iżommok tal-età tiegħek ukoll.
Mhux hekk le, immaġina li knowing my mother ġifieri li daqshekk down to earth hekk ridet tagħmel u jiena ovvjament ridt inkun bħal sħabi.
Pereżempju jien kien li problema peress ixar inokli u ma kinitx tista' sib tarfut.
Jiena wkoll kien ixar vera nokli, mhux daqsi hekk ma kien nokli wkoll. Niftakar kon naqta' qasir u iktar ma naqta' qasir iktar ma jirvilla u jisplodi.
Follow-up question fuq li għad. Fis-songwriting, l-esperjenzi bħal dawk kienu jgħinuk?
Iva, mela, ħafna drabi ktib fuqhom daw l-affarijiet. Pereżempju sena sente ilu The Person I Am kienet song li jiena li nkitbet b'ċikka. Tipo, jien iħossi meta nikteb il-lyrics, ma noqgħodx naħseb wisq fuqhom ikunu fis-subconscious tiegħi u awtomatikament niktibhom. Bla ma ngħid pereżempju ara this song ħanamilha fuq il-bullying jew this song ħanamilha fuq jien naf li tħobb lilek innifsek jew fuq esperjenza ta' relazzjoni. Qatt ma nikteb hekk. U niftakar The Person I Am kienet intuġbot minn ħafna nies għal dik ir-raġuni. It was about looking into the mirror and loving yourself.
U kif tikteb? Ġifieri ikun fi x'in ikun?
Ara, s-soltu li nagħmlu huwa dan nikteb ġieli ikun x'in ikun, però ħafna drabi jiena flimkien ma' Howard li huwa l-co-writer producer tiegħi. Inkunu għamilna schedule, per eżempju, nafu li ħanitħol fl-studio f'Diċembru, per eżempju. Għalli jena nibda minn issa jew minn qabel, dejjem kuljum poġġi bil-qeda u dim il-pjanu jew ikolli l-mobile fuqi u tiġini idea ta' melodija. Is-soltu tiġini melodija bil-kliem l-ewwel u nirrekordja.
Do you brainstorm? Tagħmel brainstorming fil meta tiġi għall-mużika jew
le? Ma
m'hemmx brainstorming.
Le, però li nħobb nagħmel li nara films jew immur postijiet li jispirawni. Jew li meta niltaqa' ma' nies li nħossu li huma interessanti ħafna, speċi ta' nixrob l-ora tagħhom hekk, nixrob dak li jolqotni minnhom. U nużaħum bad biex nikteb dwaru.
U esperienzi tijak nassumi.
Eżat, u esperienzi personali.
Kara?
X'kienet l-ewwel kanzunetta li għad kantajt publikament? Kemm kellek żmien?
L-ewwel kanzunetta li kantajt publikament naħseb kienet kelli 7 snin u kien jisimha Alibaba. Kienet song illi kienet miżikino dorhom ma kienu għamlu translation ta' ħabb il-Malti. U niftakar kont kantajt fil-parroċċa ta' Sagra Kor. U kien festival ta' tfal imma mhux bi-premju lejl aħħar, kien ġust it-tfal kollha ta' Sagra Kor tal-parroċċa tagħna u kienu għamluhom koppji. U jiena niftakar kont ġejt coupled up ma' oħd Ludwig Galia, x'kubezzjoni li Ludwig kien f'dan l-istess festival ukoll. U konna kantajna insomma dis-song fuq Alibaba li kien ovvjament ta' ħallil, insomma, l-istorja tiegħu.
Jiġifieri ommok indunat li għandek da talent imbagħad jew parents tiegħek u ippuxxjatek jew mill-iskola.
Le, le, l-mamma qatt ma ppuxxjat.
Għal fis-sens puxxjat.
Le, le, jiena
raġġietek tal-mod.
Dejjem kienet induna li nħobb ħafna nkanta u dejjem nagħmlu pereżempju nhar ta' ħadd kun hemm morrent in-nanna għandhom il-mami. U kellha jisu portiera biex tissepara dining room il-kċina insomma. U aħna dejjem dal-portieri kienu għalina jsek għandek il-palk, allura dejjem nagħmlu shows, eċetera. U dal-festival insomma b'ċekka kien ġi, infatti jiena festival sat-tfal qatt ma għamilt fajti. Da biss kien isu basically ta' dottrina
tal-komunità.
Eżatt, kien show insomma. U mbagħad meta kont minn għalija fil-year 6 ta' Sacred Heart kienu għamlu l-fira u kien hemm stand tal-karaoke. U jien kont iġġennint insomma x'kien hemm microphone u sound system. Kull tifel u tiflati u gost ikollha microphone u toqgħod tisma' li ħina fuq.
Int ma kontx tuża l-flixken ta' soft drinks pereżempju
eżempju. Imma jiena kelli diġà microphone id-dar,
imma jiena stolata
ġifieri the hairbrush was an advanced. Insomma, mbagħad u kont niftakar kantajt dak iż-żmien kien hemm Sister Act, kien għadu kif ħareġ il-film. U kont kantajt Rescue Me ta' Rita Franklin Malija, hi kienet tagħmilha. Insomma, kien hemm waħda mill-music teachers, kienet ratni u sematni, u meta tlajt fil-form 1, mbagħad kienet tatni ċans speċi tal-inkun fil-kor u tatni naqra solos u hekk.
Tajjeb.
Do you have your own microphone that you prefer to perform with? Because I have a whole DJ setup, microphones, mixer, everything.
DJ. Yes, I do have a microphone which I like to perform with specifically. It's a very expensive microphone, and it's also a branded microphone. I have my name on it. So that's why I like it even more. It's silver with the black writing on it, which has Ira Losko on it.
Shtasib, Tom. Titayer, Tamel, we
have. DJ Tom.
Aline, because the microphone that I just bought cost me around 39 euro. Okay. 39
Lovely.
Pounds.
And did you buy it out of your own savings?
Yes.
That's okay. Very good. Cool. That's very exemplary. I hope the children hearing this program take this as an example and save some money and buy their own stuff.
Took me 5 years to get that much money.
You see? So you know what hard work is like now. Very good. Bravo.
Sam.
Tishtiq li l-baby li ġej meta jikber jew tikber jibda jkanta bħalhekk.
Mela, meta jikber għax jkolli boy.
Sajdu nasaj x'ismu ma.
Mela, aħna ħsibna f'isem Harry. Ma issam but ovvjament meta joħroġ dal-baby jekk narahu ma jkollux mhux ta' Harry. Bidilu ismu.
Mhux irid ikollu.
Ma nafx. Imma per eżempju Thomas sandwich ta' Thomas. Mela, jiena naħseb illi l-iktar ħaġa li nixtieq għat-tifel tiegħi huwa illi jagħmel dak li tixtieq qalbu. Nista' nisforzah jagħmel hekk u jagħmel hekk. Jekk ikollu ħajra l-mużika, why not? Naħseb li l-ewwel ħaġa li nagħmel insaqsih x'strument jixtieq jitgħallem għax naħseb li kollok background ta' strument dejjem huwa importanti meta tkun mużiċist. I think it makes you more musical.
Naħseb għandek tibda strument fl-opinjoni tiegħi qabel tibda l-vuċi.
Aha, yes, yes, yes. Naħseb li l-vuċi hija xi ħaġa l-ewwel qed il-leħen qed timbru tal-leħen mhux ta' kulħadd huwa l-istess. U mhux kulħadd għandu l-fortuna li kollu timbru sabiħ. Però wkoll naħseb li l-vuċi hija xi ħaġa li tista' titgħallimha. Però jekk tqabbilha ma strument ukoll jekk ikollok strument li jakkumpanjak, naħseb li tifhem iktar kif għandek tuża l-vuċi. Dik hija l-idea personali tiegħi.
Kon qed ngħidu?
So naħseb li tifel li tkun tixtieq qalbu jagħmel, ovvjament. Xi ħaġa li tkun tagħmel sens. Issa jekk ikun irid jitgħallem id-drums ikollna nimmuvjaw f'xi dar in the middle of nowhere naħseb.
Jkollok toqgħod issa mhux hekk bil-paċenzja. Jina bil-electric guitar.
Ifhem issa nowadays għal-menu għaw il-headphones u electric drums u electric this and that, ġifieri.
Paula.
Do you enjoy being a music teacher?
I'm actually not a music teacher, but I would enjoy being a music teacher if I had to be. Yes.
At ma tajart, pero. Busy with you?
No, I mean, music teacher, to be a music teacher, kiku kellin kum music teacher, kini kolli namel eżamiet oltre minn dawk li għandi għal piano. Ma naħseb li ġili, per esempio, għamilt summer school fejn għallem tfal music appreciation. ħadd gost ħafna nagħmilha dik il-ħaġa, ifhem mhux jiġifieri ma mallimthom xi affarijiet ta' barra minn hawn ta' ma
japprezzaw il-mużika.
Mużika differenti, ħsejjes, strumenti, jagħmlu strumenti huma, jagħmlu l-beats huma, hekk affarijiet hekk.
Jiġifieri inti għar fin qatt ma ħadtu tal-vuċi?
Le, tal-vuċi le, tal-pjanu iva.
Jiġifieri you're natural.
Issa dal-aħħar però qabel il-Eurovision kontet immurant Pamela Bezzina li minn hawn x'tisel milha, she's an excellent vocal coach, għandha vocal boot studios, u għenitni ħafna. Ħa ngħidlek il-vuċi, again, this is my personal view. Has a lot to do with the mind. Inti qed tuża ħafna moħħok. Alright, il-vocal cords jridu jkunu diżinjati b'ċertu mod ġoġġi sem biex jipproduċu sound li huwa sabiħ. Però iktar minn hekk, it's the way you approach singing, which is important.
L-imħabba li kollok lejn in.
U mhux hekk biss, it-teknika.
It-teknika.
It-teknika hija bbażata ħafna
mill-moħħ.
Jiena kien nara. U Pamela konverzjoni meta bdejt Miranda biex tigwidani l-istess affarijiet li kont taħseb
jien il-passjoni li kollok leha ġifieri qed nifhmek sew.
Il-passjoni dejjem trid tkun hemm, imma le l-mod kif pereżempju kif ħadd kanta nota u mhux oħra.
Pereżempju dropping the joy u tagħmel ċertu xejn minn flok oħra.
Eżattament.
Ma nifhimx fiha.
Inkanta lek.
Tit
preferi tkanta recorded jew
live? Le live. Definitivament, definitively live. Live hemm is-sabiħ tiegħu, hemm l-ikrah tiegħu wkoll. Live pereżempju fuq sound system ħażina immens.
Hija xi gaffija ma live.
Ħa ngħidlek, pereżempju jiena l-iktar żmien qabel il-Eurovision li bdejt inħoss snin naqra frustrata kien meta kellna daw il-pre-parties. Il-pre-parties isiru mill-fans tal-Eurovision. U jsiru ġo postijiet fej forsi mhux dejjem ikun hemm live entertainment. U jkollhom sound systems li jkunu naqra primittivi. Allura inti jekk jiena ħammur inkanta, pereżempju ħan semilkom song mir-repertorju tiegħi what I'd give. Jekk ħammur inkanta what I'd give, no problem. Faċli, għalfej, għax stil tal-mużika, u stil tal-leħen u ċertu mod u m'għandekx bżonn ħafna senifiteti. Imma jekk tmur tkanta song pal Walk on Water li għandha roots gospel, għanda użu tal-leħen li huwa f'reġistru naqra iktar għoli, jekk inti għandek ħoslanda, minn tix ħadd jogost tagħmel performance. Jiġifieri il-live għandu s-sabiħ tiegħu li jekk ikollok l-elementi kollha li qed jaħdmu favorik tista' tiċċella. Imma jekk ikollok l-elementi kollha kontrik, tista' verament taqgħod ċajt u tista' tkun mhux l-aqwa kantanta fid-dinja għax jekk is-sound mhux tajjeb, hemm il-feedback. Ejjien naf l-elementi huma kontrik kaħaj tkun diffiċli.
Fil-fatt di semmi tagħmilux what's I mean? Li kienet Fallin the Generous.
Ah.
Li faħritek. Faħret Walk on
Water. Adel.
Għalli taħx kienem kella xie esperienza u kienet Fallin the Generous. U għalli taħ kifet tajtint eżat. Sma, kif għattadi?
Jiena naħseb li ġiet mizinterpretata Adel. Għax Adel, jiena rajt il-video. U qalet illi xi ħadd insomma qal li huwa minn Malta, kif fimta jien qalet illi Malta dejjem mur tajjeb and she likes the winning song. Naħseb of Eurovision this year, mhux tiegħi.
Mala li qed titkellem fuq Malta ngħid jiena.
Mhux the winning song li repeti l-Eurovision ta' Malta mhux il-Eurovision.
Ekku. Insomma anyway, open to interpretation, jiena għalija jekk qalet hekk inħossni onorata.
Karra.
Inti kantajt ma' diversi nies popolari ma' tul iż-żmien bħal Maroon 5 u Elton John. Tista' tirrakkontala l-esperjenza tiegħek?
Aha, kienu esperjenzi sbieħem meta ftaħt il-konċerti għalihom daw in-nies. Cross responsabilità għax l-opening act issoltu ħafna nies barra minn Malta meta jmorru jaraw il-konċerti. Kienet użanza qabel li speċi ta' ma tagħtix każ l-opening act, fimt inti tkun mort tal-artisti jew l-artista li tkun top jew il-band. Però mbagħad matul iż-żmien tant bdew joħorġu artisti kbar milli l-ewwel ikunu qed jiftħu l-konċert, illi n-nies saru jieħdu gost imorru kmieni biex jaraw daw l-opening act. U inti bħala opening act għandek responsabilità li l-udjenza mhux you bore them to death, trid tiġibhom hyped up. Għal-min ħajtum għal-eżat, għal-min ħajtum għal-palk warajk. Ġifiri, kienu nur kbir u kont eċitata ħafna u onorata li intazid biex niftilhom il-kunċerti.
Issa daw il-kuntatira, min fej ġibhom? Kif tipprepara l-jom?
Diversi affarijiet, jinaf. Ħafna drabi, dik l-espressjoni have to be at the right place at the right time hija vera, hija verità. Għax, per eżempju, Insejt, imma ta' Elton John kienet opportunità li kienet ġiet għax kienet eżatt wara suċċess tal-ewwel esperjenza tiegħi għall-Eurovision, u mbagħad kont ġejt lura u Malta kont ħriġt l-ewwel album tiegħi, kien hemm issu naqra hype fuqi. Allura l-organizzaturi ta' dan il-kunċert kienu jisom għażlu lili għax kont invoga dak iż-żmien. U mbagħad minn hemmhekk il-booking agents ta' Elton John hemm xtaqgħu li jiena niftaħ kunċert għal Elton John ġewwa Bielefeld ġewwa l-Ġermanja. Ġifieri ma daw l-affarijiet bdew ġejjin ftit.
Kemm importanti li ma tkunx waħdek li kollok xi ħadd li taħdem miegħu wkoll.
Le, importanti.
Il-relazzjoni tiegħek ma' Howard.
Le, importanti għax
Tant l-ek saħdem jaw?
Ili 14 sena naħdem Howard. Ma tisax temer kollox wahdek u anke ħana jena u nsibuna li aħna ġiex minn nisbis et too little. Emmin, per eżempju, jena nħares li band Zohra u nejra li jom, għax sitta minn nis. Ija xaħġa tajba, xwieħed qed joħodlok sip l-online, liħor qed jieħu sip il-marketing, per eżempju, liħor qed jieħu sip il-bookings, liħor Aw Malta t-nitkellem, aw Malta persi ħanna għanna suq zaħir, mannix booking agent, jien għandi manager, ma miskin il-manager tija jaġi xie ta' booking agent, ta' fimt, ta' ħafna affarijiet.
Was there a big difference between the first Eurovision that you attended and the second?
Yes, there was a very big difference. In fact, this is one of the questions that they asked me very often when I was in the Eurovision this year. Everyone was asking me the same thing. What differences do you see between the Eurovision in 2002 and 2016? What I can say definitely is that the quality of music has improved drastically. Back in 2002, the songs in the festival were very different. They were a bit old-fashioned as well. Like you had the Eastern Bloc countries that had their own style of music mm-hmm. that they would find very hard to come out of. Nowadays, they are more internationally oriented.
Ġifri ti preferita dis-sena inti?
Jiena dis-sena nħoss li waħda mill-ikbar differenzi kienet li pereżempju fis-sena tal-2002 jien kont diġà fil-finali u kien hemm 23 pajjiż biss. Din is-sena kien hemm 43 pajjiż u kelli ngħaddi minn semifinali.
Semifinali biss. Ma dika jinnas sal-verita dik li żammewna fejn l-aħħar.
Ħanajlek, wara kellimuna l-organizzaturi u għalunna skużawna insomma li żammejnikom lejn l-aħħar imma kienet twiss eċitanti għalina li narawkom.
Biss, għax jiena qalbi bidu toħroġ minn fuq is-sofa, naħseb wara intom, kulħadd jisma' Malta.
Eżatt, infatti kienet pleasant surprise għax fil-semifinali minn għalija ġejt l-ewwel mill-ġurija u ġejt it-tielet mit-televoting, jiġifieri u kont naf li tajt prestazzjoni tajba u bdejt ngħid imma oh my god, mhux se ngħaddu. Kienet sekk, vera nerve-wracking. Però biex inkompli fuq il-misqosija ta' Thomas, kien hemm differenza kbira pereżempju bejn l-2016 u l-2002 hija li issa għandna social media li ditejn ħafna, hemm il-YouTube ukoll ju attiv ħafna. Allura l-fans tal-Eurovision setgħu jisimgħu d-diska kemm-il darba jridu kif ta' battajt jiffamiljarizzaw ruhom magħha. Iseguni, palma segwaw artisti oħra fil-Eurovision. Il-palk kien differenti ħafna, jmin jektar għal-palk tal-2002 kien bażiku ħafna ħdej il-palk ta' din is-sena. L-użu tal-viżwal ukoll huwa differenti. U ħadd ukoll gos niltaqa' ħafna ma' l-artisti l-oħra qabel il-finali. Għax qabel meta konna nagħmlu il-promotional tours tagħna. Kienu kunu differenti, kont mur wahdek u per eżempju iżur television station wahdek, ma kienx ikun hemm artisti oħra. Nowadays jagħmlu għal ikun hemm group events, per eżempju daw il-pre-parties li semmejtilkom qabel, ikun hemm line-up ta' xi 20 kantant minn dawk il-43 pajjiż. Allura tilħaq issir ħbieb ma' ħafna minnhom.
Ma laqbadni fuq l-Eurovision. Tista' tgħidli kif jinnexxielek tmur dawk il-par għax qed jiena. Tħadd fiż-żarbun tiegħek, sinċerament. Kieku jiena kont pregnant, naf li toqgħu tard għax ikollhom il-parties, ma tistax ma tmurhomx. I mean jew
kont imur ma perseverimma mhux l-after party. Imur the actual il-pre-party jkun isu kunċert. Allura inti tkanta fuq il-palk tieħu erba' ritratti mal-fans. Umbat fi 11 nofs il-lej titlaqu.
U koll tard, ġiet qum filgħodu kmieni.
Ejja wkoll.
Kien tagħmel il-makeup, forsi jkollok morning sickness, forsi ma jkollok xabtit il-hormones nafu li fitqala l-hormones kif jinbidu ta' tagħtu.
Ma jiena kelli middle trimester għaw tieni trimester vera kien tajjeb. Kien vera tajjeb.
U kellek il-go ahead mill-
Iva mela l-gynecologist jiena meta sirt naf li hemm pregnant. Mortant il-gynecologist, għatlu illi huwa Dr. Mark Santman għon sellimlu, u għatlu, isma, jekk hemm xi ħaġa li inti qed tara li jiena ma nistax nagħmel, għajdli issa, u jiena naqbad u ma nagħmel xejn. Dak kien jiġifieri jiena f'Jannar kont naf, kont għadni kif irbaħt. Awek. U kien għalli lej, jina nasab illi jinti għandek, you know, you're very healthy, ħafna nisa ikompli jaħdmu sal-aħħar ġurnata. M'għandek xaġi.
Iva, mam xol u xol, kienet sfida, jira, xanka biex s-sifer.
Mela, sfida.
Biex s-sifer, u dik it-takkuna.
Ma jena, ħanajdlek, jena, l-lum et-tarani bieċat. Likiku ġifiri.
Edon stage.
Likiku jena, nġib it-takkuna. Imħabba li, per eżempi, boyfriend tiegħi għajdli, jgħat il-bis takkuna, rġajt, jom, mitajdlek, issa, anyway, fl-ħar trimester, m-suppost il-bis takkuna, anyway, ġifiri, ħanamel kif għajduli. Ma jena bit-takkuna, ħossiku għamda ħafna. Ma minix high maintenance, ġifiri, minix waħda li nilbis it-takkuna għax irrid nidher tajba. Le, għax waslu komda.
Mela, kif kienet tkun? Il-performance tiegħek kieku ma kontx pregnant. Kellek xi ħaġa pjanata fuq f'moħħok?
Ma naħsibx li kienet tkun daqshekk differenti ta' xi kanzunetta kif kienet
ċaqlaq minn ħalla stage.
Imma song kif kienet ma kienetx waħda dance. Ma kien
però nafu, I mean, kulħadd jaf l-istil ta' jrosskolo dejjem toħroġ xi ħaġa innovativa. Ek, at first I was wondering kif kont toħroġ kieku ma kontx ma
in hindsight, naħseb illi l-staging ta' song kieku kellna pereżempju artistic director ieħor, forsi kien jagħtiha xeħta differenti. Peress li kien hemm iż-żeffien miegħi, jiena ma stajtx nagħmel ħafna għax kelli nikkumplimentah, mhux jien per eżempju kun mixja li law u qed jagħmel xi ħaġa li hemm. U peress li huwa television show ukoll, inti limitata kemm tista' tiċċaqlaq hemm u law. Ġifieri naħseb illi trid tkun package deal dil-ħaġa, trid tkun għażla ta' song partikolari li tirrikjedi ċertu camera angles, tirrikjedi ċertu ritmu wkoll. Illi inti tidher li qed tagħmel ħafna fil-verità il-camera angles qed jagħmlu kollox. Fimt? Is-song again ngħid li kienet kważi ma kienx ballad imma ma kienx kienet mit-tempo, ma kienx daqshekk fast, ġifieri asli kieku. Ma jiena ġifieri anke issa jekk nitla' fuq il-palku nkanta waħda mis-songs tiegħi li huma aktar up tempo niċċaqlaq ġifieri għadni niċċaqlaq.
X'tip ta' mużika taħseb li l-ġurija trid biex kanzunetta trid biex tirbaħ il-Eurovision?
Minni sem ma nafx. Però dis-sena naħseb illi kienet ovvja ħafna illi l-votazzjoni għall-Ukraina li by the way jiena xorta ġbitni s-song. Li ġrali i kienet ġamala kienet titla fuq il-palk eżattament qabli. Allura jiena smajt is-song xi sitt darbiet infila fir-rehearsals tagħha u konsirt kienet saret toġobni ħafna d-diska tagħha, ġifieri għalija ma kienitx sorpriża ha li repet għax kienet toġobni. Però naħseb li kienet ovvissima li kienet anti-Russian votes din id-darba. To be fair, ġamala hija vocalist tajba immens, kella dik il-nota li l-aħħar li nirrid ikollok iġifieri il-cookies biex kanta xi ħaġa daqshekk importanti u daqshekk li tħollu torbot. Pala kien hemm pereżempju l-Armena li kienet vocalist tajba ħafna.
Jiena l-Freddy niftakar?
Għax
jgħidu d-diska terba.
Issa jien per eżempju vera, he's a lovely guy, ta' ġifiri, I met him, on a personal level vera hello. U nara x-jaraw fiħi t-fajlit, ma vera mux t-tibti.
Naqasina, ma biex najdlek, biex najdlek, kem limiċ.
Ija, limiċ tejnu kolla.
Għax it-timbrat, knem, u knem tal-Armenja. No, dik li kienet libsa gold?
Dik tal-Azerbajġan. Tal-Azerbajġan, kien ħelu ħafna.
Samra, gustuża.
Ħelu ħafna.
Imma diski tagħhom ma niftakarhomx pereżempju jiena, lilhom niftakar.
Tal-Azerbajġan kellha diska sabiħa, però fir-rehearsals kollha ma kienx hemm nota li laqtita. Però on the night she managed somehow or another. Kantat tajjeb. Ma I lost my train of thought. Fuq il-ġurija. Ma nafx sa il-ġurija u televote u xi ħaġa verament li ma tafx se jolqot, ma tafx minn il-min ħaj jolqot. Però again, ngħid din is-sena, I mean, Russia kienu ttippjati li jerbħu. Pero mbagħad in the middle of the experience kien hemm anti-Russia feeling, imħabba dak in-news li ħareġ li ħarġitu barej l-Ispanjola fuq kif ġie trattat Hovistar tal-Iżrael ġewwa Russja, ħafna mill-fans tal-Eurovision ovvjament ma xaqux li l-Eurovision tmur ir-Russja u jiena immaġinaw naħseb illi l-ġurija kienet influenzata b'dan il-mod. Issa, bej id-diskrepanza bej il-televoting u l-ġurija għalija dinja view personality għaj. Il-ġurija tkun mamula ħafna drabi, naħseb, minn nies li huma mitħla tal-industrija tal-mużika, li huma ma ħajvutaw għal-kanzunetti li ħobbu jew illi jarawhom imorru tajjeb iktar fiċ-charts. U jiena naħseb u nimmaġina li għalhekk jiena mor tajjeb mal-ġurija. It-televote huwa bażat imbagħad fuq affarijiet oħra, jenna fuq palma tinti l-image, jew kemm jitalwidna d-diska, jew kemm tintogħġob id-diska b'mod ġenerali.
Inti taħseb li kieku ma kontx pregnant kont iġib voti aħjar?
Le, ta' ma naħsibx. Jiena naħseb illi songs oħra li kienu iktar tal-widna ġew iktar fil-quċċata tal-klassifika minnha tat-televoting. Pereżempju, song tar-Russja avolja jiena nara naqra pasep għala stil, hija xorta naqra iktar tal-widna. Jew is-song ta' Poli, per eżempju, tal-Bulgarija.
Ta' Franza u kollox bitna lin.
Ta' Franza, per eżempju, ta' Franza ġew fis-sit post. Kienu.
Għara dik niftakar, dik qed tindaq ħafna.
Illi ħajjitilgħu iktar fil-klassifika, però hu ma kantax daqshekk tajjeb. Allura mbagħad il-ġurija ma kienx se tieħu voti.
Dik qed nisma' ħafna fuq ir-radio jiena ta' Franza.
Aha, ta' Franza hija diska verament tajba. Aha, imma qed tifhem kif l-elementi, kieku pereżempju l-Franċiż, kanta sew dejjem u kellu viżwali it-tjeb u kellu dik is-song, jiġri dawk kollha kien jaħdmu favorih u kien jiġi iktar fuq fil-klassifika.
Ma saqsi domanda Paula, ta' qabel tistaqsija. Il-graphics, dak ikolkom l-artistic director għalikom?
Inti għandek għażel jkollok artistic director inti.
Ma Malti jew minn hemmhekk minn.
Le ħafna drabi jista' jkun tagħhom stess, però meta jkun tagħhom stess u ħajkollok inqas sej f'dak li trid tagħmel inti fuq il-palk. Aħna kellna xi ħadd magħna illi jaħseb x'qed jiġi u x'ma jiġi. Imma aħna konna irbatna ħafna mill-idea tagħna fuq il-coat illi kien ħajkollu l-projections fuq. Issa aħna xtaqna xi ħaġa u daw il-kumpanija tal-projections igwidawna mod ieħor. Peress li kien l-iżbal tagħhom u l-projections m'ħadmux kif rridu huma u kif aħna xtaqna wkoll. They were nice enough illi qalu n-nasma dak inżbal tagħna, totally refunded. Eccetera, ġifiri, dak il-klem kollu li sar fu, kemm intnefaq flus, ma ntnefqux.
Aslikiku,
intnefqux. Ma.
Riklama l-Malta, sar zgu. U mux fin fejt tidħol mużika biss għal xara kemm instemat il-kelma.
Le, mux hekk, u disena, kena coverage tajjeb ħafna. Fortunatament għalija ir-return tiegħi. It was news patch tal-daw il-fans tal-Eurovision. Jien għalija. Speċi ta' għarrajt, għamilti return tijaj fil-Eurovision, imma li jom xaġa kbira. Din is-sena kien hemm minn għalija erba' artisti li għamlu return. Jiena Doni Montel tal-Litwanja, tal-Macedonia, Kaljopi li m'għaddiċ mill-semifinali, u Greta ta' Iceland li wkoll m'għaddiċ mis-semifinali. U mbagħad jiena, konna ħamsa returning.
And you do well.
Thank you.
Jina li għat t-nax il-post.
Le,
morna tajjeb. Jina morna tajjeb. Għadina mis-semmini finali ġifiri.
In comparison, għana jidlek jina nista nifem ta' li ħafna nis ġew id-disappuntati xinti inti meta tara li ħat ibat artista jew artist illi 14 sena ilu ġi fit-tieni post. Kienet l-ewwel darba li ġejna fit-tieni post.
14 sena ilu kellek 20 sena.
U 14 sena ilu palma qabel l-Thomas kienet differenti ħafna. Il-kanzunetti kienet differenti.
Għasna jidom daw l-affarijiet, kienet tkun ngħid fit-tieni post. Mux post fej, kemm kien hemm diski?
43
kollox.
U mbagħad minna li għa 27.
Nħax jisna rridu nġibuh bil-forsi l-Eurovision għawman.
Għanajd l-ek għara, jgħu għasabih li indivedi t-tħol competition. Bil-forsi t-tħol bil-attitudni li trid terbaħ, mux trid, tixtieq li terbaħ. Għax trid terbaħ dik hija patfal iż-żgħar li jekk ma jirbħux imbagħad jgħu disabtu saqajhom. Imma trid tkun realistika wkoll fiha l-ħaġa li you leave no stone unturned, li aħna żguru ċerti li għamilniha. U li tkun nara a bit realistic. Ħanajdlek, sa dakinhar tal-performance ġifieri, it was an open competition. Ma bat meta tibda tanalizza l-affarijiet kif qegħdin, palma tlek qabel, din ħaġa tal-Franċiż pereżempju. Il-Franċiż kien mor ħafna ħjar kieku kanta sew, imma ġiet hekk li ma kantax sew. Ġiet illi f'nofs il-ġerni, il-vjaġġ lejn Eurovision kien hemm menti raxa feeling kbir. Illi huma kienu tipped to win, allura dawk imbagħad kien hemm ħafna niskontrihom. Il-voting saret kważi ejja nagħtu l-voti il-kulħadd barra r-Russja. Fhimt? Ġifieri ġew ħafna minn dal-affarijiet.
What is your favorite song that you wrote and what inspired you to write it?
I think one of my favorite songs will still remain till today. The first song that came out as a single after I did Eurovision in 2002 called Love Me or Hate Me. Mm-hmm. What inspired me to write it, I think, was the fact that everyone seemed to have an opinion about everything at that time, even today. So I decided to write something about, you know, just being comfortable in my skin and whoever doesn't like it, you know, can look the other way.
Kemm idejuk il-kummenti negattivi juqħatajli, nafsatajli, ra, nannu le, ora, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar tibqa' tgħodem fuqhom.
Ħanajdlek, ma tantx ngħodem fuqhom, jien l-iktar ħaġa li ddejjani u pereżempju llum kont qed naħseb fuqha, kont qed ngħid ma miskin dat-tifel pereżempju tiegħi alla ħares meta jibda mur l-iskola jew meta jibda jikber, jien naf jiġi xi ħaġa, inti meta tkun fil-medja u meta tkun prominenti f'ċertu żmien ta' ħajtek, ovvjament illi mhux kulħadd ħajħobbok ħajkun hemm min jobodok actually. Iktar ma jħobbuk in-nies, iktar ma jkun hemm nies illi ħajobodok.
Dalejra f'kollox li tkun.
Mhux hekk jekk inti tkun pereżempju f'punt ġo ħajtek fej m'intix daqshekk invoga n-nies li jobodok m'intix ħatossom daqshekk. So it's a double-edged sword, dejjem. U bdejt ninkwita, bdejt ngħid mastra, ġifieri daw daż-żgħir jien ħajkolli pereżempju ħajġi lura mill-iskola u ħajgħidli max il-ħabib tiegħi qal li qalu hekk hekk u hekk fuqek jew li dit-talija jew dat-tali qal li jiena hekk hekk u hekk għax nafu li fil-medja llum hemm min sfortunatament il-ġurnaliżmu tiegħu huwa attakk personali. U jiena naf naffronta u naf naċċetta. Imma hemm tfal differenti hu. Hija xi ħaġa li tbeżżani naqra.
Preparir żgħar forsi tagħhom li jien ukoll. Preparah minn qabel. Qabli jisma' dawn l-affarijiet għax il-mammi favuża. U jilqa' lihom li mhux kollox huwa.
Mhux kollox huwa veru. Thank you.
Għad t-rispondejt xi negative comments ju
FDT, ja. Ikun hemm, ħanajdlek, t-rispondi jien personali, nirrispondi affarijiet li ma jkunux veri, pereżempju, li naf li mhumiex veri. Pereżempju, jekk xi ħadd jgħid illi jien naf qajjart il xi ħadd ieħor u naf li jiena din ma miltix. Ħanajt il-dak li jkun, isma, jekk inti għandek prova jew video jew whatever bil-miktub li jien għamilt hekk hekk u hekk, għajdli, min urjeli, u ngħidlek iva, mija kulpa minn kulpa. Imma jekk da ħajt affarijiet li mhumiex veri fuqi, ħaj jiena ħan niddefendi ruħi. Imma mbagħad issa x'importani jekk iridu jgħidu li qasira werċa kera ħoxna, jgħidu li jridu. Jiena I'm happy with the way I am. Naf li minn qiegħed miegħi jew il-familja tiegħi tobni għal dak li jiena.
Mela qasira. Boċċa. Ħelwa.
Thank you. Boċċa
minn qudiem. Jiena meta kont tqila kont boċċa minn qudiem u boċċa minn
wara.
Kont tisni balena. Kara.
X'kienet l-akbar sfida f'ħajtek?
L-akbar sfida f'ħajtek. L-aħħar
domanda din hija ma tnaqlu.
L-akbar sfida f'ħajtek. Naħseb illi nikkonvinċi li n-nifsi illi dejjem ikolli problema li nagħmilha sal-lum. Illi jiena verament tajba f'dak li nagħmel. Għax kulħadd naħseb meta jkun daqshekk passjonali fuq xi ħaġa li verament toġbu li jagħmel, dejjem ikollu dik in-naqra dubju. Imma jiena vera tajba daqshekk f'din ħaġa li vera nħobb nagħmel u naħseb illi dik iżommok illi ma tkunx pretenzjuża jew li inti taħseb li inti l-aħjar f'kollox. Dik in-naqra hekk isu ħa tasal ma tasalx dak id-dubju tikka mhux imma li tkun negattiva jew pessimista bla dik mhux se tgħinek. Imma li tkun naqra dubjuża u dik tgħinek biex tinbotta dak in-naqra oħra naħseb li importanti.
Ira l-aħħar domanda, kemm tħobbhom in-nies? Kemm tħobbhom? U tħobbhom biex tinoġob?
Le. Jiena verament inħobbhom in-nies, vera. Ninduna mill-
Ma kellix dubju, d-domanda u l-risposta kont nafha.
Meta nkun pereżempju barra, jien naf kull karattru differenti. Jien għandi ħbieb pereżempju li jgħiduli nitlaq lil barra minn hawn mballa nies m'għandix ħadd titinkellem il-ħadd. U napprezza hemm nies li jkunu hekk. Jien aktar ma pereżempju jien naf inkun qiegħda fuq xi bus stop. Rari, ta' ġifiri, kon edha fuq bassa. U jennaf, kellimni xaħat, jen kon edha until grocer, u kellimni xaħat. Mux dijem jarfuk ta' ġifiri, t-tkellem ek per kazu. Inħob ek, inħob inkun naħseb li ktar ħaġa li tista' tagħmilli li toqtonni li tħallini per eżempju li you restrain mill inkun waħdi. Bil-fors, mux wahdi alone time, ta' me time li kolli bżon. Li tajd li inti se tkun in solitary confinement, dik kiku toqtonni jina.
Jiġifieri jekk persuna tiġi tkellmek, ma tiddejjaqx inti tiġi tkellmek. Għax pereżempju, jiena kieku noqgħod lura persuna popolari bħalek. U nkun irid inkellem na ngħid ma' miskina min naf kemm jiġu jkellmu għan-nies.
Ħa ngħidlek, jiġu jkellmuk ħafna nies vera. U ġieli tajja u issa tnajja iktar minn qabel, fit iktar minn qabel. Imma jiena ma niddejjaq xorta, għax xogħol ngħid jekk da persuna jħassra ġieli tara tfal, pereżempju, ħarsu lejk. Mbagħad ikollhom xi biċċa karta żgħira u xi lapes jew xi fajru. U jħassra diġà jkunu kif ta' tgħid ikollu qed jistgħu jiddejqu biex jisasu.
Allura
tgħidilhom jgħu tridu xi firma u jagħmlu lek hekk iva. Le, jiena nieħu gost ħafna biha.
Grazzi Ira Losko. Grazzi, Kara, Gabriel. Thomas, Sam, Paula, as the tenko, ikuma komu jmadira. Thank you.
Grazie.
Prosetira. Grazie. Take me away.